I'm Dan Friedell.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee VOA oo kaga imaanaysa Washington. Waa sabti bisha Juunyo waa 8 sanadka 2024 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeena VOA Somali.com caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falsiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah dagaal culus oo saaka ka dhacay magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud.
Ilaa taqriiban buuha 4 saacadood baa dagaalku socday. Saakay waagu marku bariyey, kadib muxuu ahaa ilaa 3 saac baa laisla gaaray, markaasaa la soo afjaray. Ciidan kolley hadda annaga wararkana soo gaaraya khasaaro weyn ma soo gaarinin. Wixii kolley dhaawacii iyo wixii gaarayna waa un la soo qaadaya haddii allaydmo.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan madaxweynaha Mareykanka oo khudbad ku aadan maalinta D-Day ee kala bixii dagaalkii labaad ee adduunka ka jeediyey dalka Faransiiska.
As we gather here today, it's not just to honor those who showed such remarkable bravery on that day, June 6, 1944.
Waxa uu yiri, sida aan maanta isugu nimid halkan ma aha oo keliya in la ixtiraamo xiliyadii geesiyada ahaa June 6, 1944-kii, laakiin sidoo kale waa in la dhageysto shanqarta dhawaqooda.
Barnaamijkii martida caweyska iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka aan idin akhriyo. Israa'iil ayaa sheegtay sabtida maanta ah in ay soo furatay 4 la haystayaal oo lagu afduubay weerarkii ee Xamaas 7 Oktoobar ku qaaday Israa'iil. Howlgalkan oo ahaa kii ugu ballaarnaa ee Israa'iil ay ku soo furato lahaystayaashan tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. Ciidanka ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen Noa Argamani oo 25 jir ah, Almog Meer oo 21 jir ah, Androy Koslov oo 7 jir ah, iyo Shalomi Zif oo 4 jir ah. Lahaystayaashan ayaa lagu soo badbaadiyey howlgal maalmeed ay ciidamadu ka fuliyeen agagaarka Nuseirat. Lahaystayaasha ayaa la sheegay in laga soo badbaadiyey 2 goobood oo kala duwan oo ku kala yaala bartamaha magaalada. Xamaas ayaa ku afduubatay ilaa 250 lahaystayaal ah weerarkii ay ku qaadeen koonfurta Israa'iil 7 Oktoobar, kaasoo dhaliyey dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. Qiyaastii kala bar ayaa lagu sii daayay xabad joojin 7 socotay bishii Noofeembar. Israa'iil waxay sheegtay in in ka badan 130 lahaystayaala ay weli ku harsan yihiin gacanta Xamaas, iyadoo 4 meelood oo meel dadkaasi la rumaysan yahay in ay dhinteen, waxaana dalkaasi sii xoogaysanaya kala qaybsanaanta ku aadan habka ugu habboon ee dadka loo sii deyn karo. Badbaadinta ayaa ku soo beegantay iyadoo ay sii kordhayso cadaadiska caalamiga ee Israa'iil si loo xadido dhiigga dadka rayidka ah ee ku daadanaya dagaalka ay ka wada Qaza, kaasoo galay bishii 8-daad Jimcihii. Isagoo raadinaya horumar laga gaaro wada hadalka xabad joojinta ee u muuqda inuu istaagay ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku laaban doona Bariga Dhexe 7 soo socda. Weerarada Israa'iil ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay ku dileen 36,000 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Xamaas, iyadoo tiradaasi aanay u kala saarin dagaalyahano iyo dad rayid ah. Meydad kale ayaa maanta laga helay xeebaha Liibiya maalin kadib markii markabka badbaadada ee dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF uu 11 tahriibayaal ah uu meydadkooda kasoo saaray isla aagga badda Mediterranean-ka, wuxuuna sheegay in uu badbaadiyey in ka badan 160 qof oo dooma la socday. Hay-addan aan dowliga ahayn oo lagu magacaabo Sea-Watch ayaa baraha barteeda bulshada ee X ku sheegtay in diyaaradaheedu ay heleen meydkan maanta oo Sabti ah. Shalay shaqaalaheennu waxay arkeen 11 meyd ah ilaa iyo hadda, hal qof oo kale ayaa la helay duulimaadkii maanta, ayay yiraahdeen iyadoo baadi goobkuna weli uu sii socdo. Qaramada Midoobay ayaa diiwaan gelisay in ka badan 20,000 oo dhimasho iyo dhaawac ah oo ka dhacay bartamaha Mediterranean-ka tan iyo sanadkii 2014, taasoo ka dhigaysa tahriibka ugu halista badan ee laysaga kala goosha caalamka. MSF waxay sheegtay in markabkeeda Geobrandis ee baadi goobka iyo samata bixinta uu soo qaaday 146 muhaajiriin ah. Laba howlgal oo ay sameeyeen kadib ayay haddana waxay heleen 20 kale oo la socday. Doon kale waxay sidoo kale soo saareen meydadka 11 qof oo ay aragtay diyaaradda Sea-Watch. Ma garanaynaa yiraahdeen sababta saxda ah ee masiibadan, laakiin waxaanu ognahay in dadku ay sii wadaan inay u dhintaan isku day quus ah oo ay ku doonayaan in lagu badbaadiyo. Talyaaniga waxa uu ku booriyay dalalka Tunisia iyo Libya oo ah meelaha ugu badan ee ay soo maraan dadkan tahriibaya, in si loo yareeyo joojinta tahriibka, in dadkani ay markaasi ka hor istaagaan si ay iyana u badbaadaan. Cutubyo ka tirsan difaaca hawada Ruushka ayaa ku burburiyay 3 diyaaradood oo nuuca droneska oo laga leeyahay Ukraine maanta magaalada Mostok ee gobolka ku yaala waqooyiga Ruushka, sida uu sheegay madaxa gobolkaasi Sergey Manialo. Wakaaladda wararka ee Ruushka ayaa sheegtay in weerarkaasi uu yahay kii ugu horreeyey ee ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku qaadaan gobolka. Guddoomiyaha gobolka Manailo ayaa soo dhigay barta telegramka in weerarku geystay khasaare yar iyo weliba dab markaasi aanay jirin in cidi ay ku dhaawacantay, isagoo sheegay in ujeedka weerarka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn lagu duqeeyay garoonka diyaaradaha militariga. Ciidamada Maraykanka ayaa gudaha Yemen ku burburiyay iyana 4 diyaaradood oo nuuca aan duuliyaha lahayn ah, kuwaasi oo 2 gant Xuutiyiinta ayaa bartilmaameedsaday gaadiidka badda marayay marinbiyoodka badda cas iyo gacanka cadmeed tan iyo wixii ka dambeeyey bishii Noveembar ee sanadkii hore, iyagoo sheegay in weeraradan ay garab istaag ugu muujinayaan Falastiiniyiinta Gaza. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Ceeldheer ee gobolka Galguduud ayaa sheegaya in saaka halkaasii dagaal qaraar uu ku dhexmaray maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada dowladda Soomaaliya. Dagaalkan ayaa bilowday kadib markii ay Al-Shabaab weerar qaraxyo ah ay ku qaadeen xero ama xeryo ku yaala daafaha magaalada oo ay degan yihiin ciidamada. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in weerarkan jab xoogan ay ugu geysata Al-Shabaab, sida lagu soo qoray qoraalka soo baxay warbaahinta dowladda. Wasiirka amniga ee galmudug Maxamed Aadan Gaboobe ayaa dagaalka uga waramay wariyaha V O A da Cabdiwaxid Macalin Isxaaq.
Waa Cabdiwaxid saakay aroortii muxuuhaa inta salaada subax la gelaysabay ayay nimankaas weerarka soo qaadeen. Waxayna qorsheynayeen inay magaalada Ceeldheer ay la wareegaan, iyagoo muxuuhaa ciidamadoodii wuxuu soo diyaarsaday, ciidankuna waa ay ka warhayeen. Sidaasaa waxa weeye dagaalku ku bilowday, magaaladana maysa soo gelinna magaalada banaankeeda la isku helay ilaa taqriiban muxuuhaa 4 saacadood baa dagaalku socday. Saakay waagu marku bariyey, kadib muxuuhaa ilaa 3 saac baa laisla gaaray, markaasaa lasoo afjaray oo meydadkoodiina ay ka carareen, gawaarina laga gubay, isla markaasna reebaadiihii ayaa iyaguna wadada usii galay oo meel magaalada u jirta 24 kilomitir ee dadkii geeleydii baadiyaha joogta ayaguna usii galeen, gawaaridii qaar kasii reebeen, gaari xataa miinooyin ay saxnaayeen ay ugu talagaleen in magaalada hadday qabsadaan ay wadooyinka geliyaanna minooyinkii iyo wixii dhamaa isagana waa laga qabtay. Marka saaka de waxaysa maleysanayn bay kala kulmeen meesha. Alxamdulilaahi, hadda waxa weeye ciidamaduna waa nabad qabaan, dadka deegaankan waa nabad qabaan, magaaladana waxa iska bedelay iyo ma ay jirta xaaladda amni ee magaaladana waa degan tahay.
Laba xero oo ciidamada ay ku kala sugnaayeen oo ku kala yaalay labada daraf ee magaalada ayay ku bilaabeen weeraro qaraxya ah, bal weerarada khasaaraha ay ciidanka u geysteen?
Ciidan kulley hadda anaga wararkan soo gaaraya khasaaro weyn ma soo gaarinin. Wixii kulley dhaawacii iyo wixii gaarayna waa un lasoo qaadaya hadii alaydmo, laakiin wax dhibaata may jirin. Kulley dagaal hadduu dhaco meesha khasaaraha ka dhacaya dhaawac uu jiraya, dhimasho way jiraysaa, laakiin ilaahay mahadiis waxaa maantay wixii damacsanayeenba waa ku guuldareysteen maanta meesha.
Wasiir, xeeladan maleeshiyada al-shabaab ay adeegsadaan ee ah in weerarka hore ay weerarada ku dhistaan xarumaha ciidamada, weli wax ma laga baran la'yah?
Waa laga barto, dee waa midda saakay loogu diyaar garoobo diyaarkan loogu ahaa layskeena caabiyey. Dabcan dee qof mar duu weerar yahay dagaalka uu dhacaya laabudda weye, marka waana loo diyaar garoobay, difaac baana lagu jiray, waana layska celiyey oo dib baa loo celiyey. Khasaarihii ay ayagu rabeen inay wax gaarsiiyaan ayaga la gaarsiiyey.
Maxaa oo khasaare ah oo gaaray maleeshiyada al-shabaab?
Kulley dhul ilaa 20 kilometer ah ayaa waxa weeye khasaarahooda uu socday. Mar dhowna haddii alla idin insha allahu saxaafadda ayaa maaragtay laydinkala soo wadaagi doonaa oo waa la soo bandhigi doonaa.
Ma jirtaa gacan kale oo aan ahayn ciidamada oo dagaalka qeyb ka qaadatay?
Sida hadda midkan warkan ku helayo duqeymo inay saakay subaxdii marku bariya ay dhaceen ayaa midnaha soo gaartay, inkastoo aan faahfaahin rasmi aan ka sii helin, laakiin duqeymahaasna way jireen.
Degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud waa markii labaad oo ay weerar xooggan ku qaadayaan, inkastoo kol hore ay mar qabsadeen, hadda waa u suurtageli weysay. Sababta suurtagalnimadaas dhalisay in maleeshiyada al-shabaab aysan qabsan laga guuleysto maxay ahayd?
Dhowr arrimoodba waa yacni sabab ay u tahay. Sababtoo si fiican looga warhayay, ciidanka oo diyaar garoobay, dadkii deegaanka, ciidamadii deegaanka iyo ciidamadii dowladda ee meesha joogay oo si fiican isugu xiran oo iska warhayana waxay dhalisay in muxuu ahaa la sii haysto oo si fiican laysaga caabiyo. Sababtoo ah xilligii markii qabsanayeen ciidamada qaarkood way ka guureen, marka hadda laakiin ciidamada difaac bay ku jireen, xogtoodana waa ka warhayeen. Midda kale, shabaab maanta waxa weeye awood ay yacni intay meel ku qabsadaan ku haystaanna inaysan lahayn cid kasta way ogtahay. Inay khasaare geystaan weye horta ujeedadoodu oy dhibaato geystaan. Dhibaatadana waa waxa ciidamadu ay banaanka magaalooyinka ay u degeen oo difaaca ay banaanka uga xirteen si magaalada aan dhibaato loo gaarsiinin, meeshoodana looga hortago. Marka dabcan dadku waa wacyi gashan yihiin, hadda waxay ogaadeen shabaab in aysan meeshaan lahayn ay iyagu leeyihiin, dadka deegaanku ay leeyihiin, inay dhulkooda difaacdaan, in ay cid kasta oo isku dayda in ay yacni amniga Ceeldheer khalkhal gelisa inay u babac dhigaanna diyaarka u yihiin, ayagaana garab siinaya ciidamada dowladda.
Magaalada Ceeldheer, sida nagu maqaalaha ama wararkan ku helaynaa, dadkii deganaa magaalada shabaab kol hore siday u amreen inay uga guuraan, weli dadkii dib uguma aysan laaban, inkastoo si teelteela ay dadka qaar u joogaan. Maxay tahay sababta ay dadka dib ugu laaban laayihiin muddada intaa la'eg oo ciidamada ay ku sugan yihiin?
Dadku horta hore way soo laabteen, laakiin waa sax, dadka qaarkood xoogaa cabsi baa isaga jirta, waxay leeyihiin arma maaragtay meesha mar labaad sidii oo kale la qabsadaa oo ay shabaabka u dhaga raaracinayaan. Laakiin waxaa maantay yacni arrintaas been dahaya oo dadka inay soo laabtaan sabab ay dagaalka maanta ay soo qaadeen ay ku hingoobeen oo ku niyajabeen ayaa sababi doonta haddii aan laydmo inay dadku si toosa usoo wada laabtaan oo magaaladu ay sida xarar dheer kore u camirmato haddii aan laydmo insha allah. Oo hadda waxa weeye diyaar garoowgii waa soo gabagaboobay, dagaalkana wejigiisii hore in wax laga bedelo qorshihiisa la wadaa haddii ilaah yiraahdo mar dhowna. Yacni waxaan rajaynayaa in galmudug iyo hirshabeellaba ay ka noqdaan muxuu ahaa saafi ka noqdaan laga sifeeyo shabaabka laga sifeeyo. Diyaar garoowgii waa soo gabagaboobay, meesha u dambeysa maraya insha allahu mar dhowna waa bilaabaynaa howlgalada.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga ee galmudug Maxamed Aadan Gaboobe, wuxuu u warramayay wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq. In ka badan 4,000 oo arday ah ayaa maanta u fariisatay imtixaanada dugsiga dhexe ee deegaanada Jubbaland ee koonfurta Soomaaliya. Imtixaankan ayaa waxaa daah furay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe. Faahfaahinta warkan waxaa kismaayo kasoo diray wariyaha B O A da Aadan Maxamed Salaad.
imtixaanka shahaadiga ahi ee dugsiga dhexe gaar ahaan Glasgow jidaad ayaa maantay waxaa daah furay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, waxaana sidoo kale goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Jubbaland. madaxweynaha oo kormeeray inta badan goobaha imtixaanaadka lagu qaadayo markii uu daah furay kadib ayaa kula dardaarmay ardayda in ay ka faa'iidaystaan imtixaanaadkaasi islamarkaana ay ku dadaalaan sidii ay natiijo wax ku oola u keeni lahaayeen. intaasi kadib wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maax oo goobtaasi shir jiraad ku qabtay gaar ahaan iskuulka Ganaane ee magaalada Kismaayo oo laga daafurayay imtixaanaadka dugsiga dhexe ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey imtixaanaadkan iyo ardayda u fariisanaysa. waxaana uu sheegay in ka badan 4,000 oo arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira ay sanadkan u fariisteen imtixaanaadka galaaska 8-aad. sida uu sheegay,
maanta oo ay taariikhdu tahay bishii 6-aad 2024 8-deeda waxaanu furaynaa oo u nimid halkan imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka 8-deedaad. madaxweynaha ayaa noo daah furay, waana ku mahadsan yahay. saad ogtihiin, imtixaanka fasalka 8-deedaad waxaa qaaday state-ka ayaa qaada oo madax bannaan isagaa dejiya, controller qaybiya, geeya meelaha looga baahan yahay. runtii sanadkan runtii caqabaad way iska jireen imtixaanka meelaha qaarkood iyo degmooyinka Jubbaland. runtii alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaahay mahadle, laakiin caqabado badan waxaa jiray, naga qabsaday degmooyinka qaarkood si ku gaadhi lahaa, laakiin dadaal dheer kadib wuu gaadhay. maantana waxaanu ku faraxsannahay Jubbaland guud ahaan in uu ka dhacayo imtixaankan ama ka furmay guud ahaan. maartay maanta waa bisha 8-deed ay tahay. waxaan leeyahay haddaa Soomaaliyeed imtixaan geliyo hambalyo iyo soo dhoweyn iyo inuu ilaahay subxaana watacaala u fududeeyo natiijo fiican ay keenaan. intaa markii laga tago imtixaankan ardada u fadhiisatay sanadkan fasalka 8-aad guud ahaan state-ka Jubbaland waxay gaadhayaan 4,357 arday. marka runtii waa number yar markii la fiiriyo state-ka inta uu leeyahay.
wasiirka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Cabdinaasir Seraar Maax ayaa sidoo kale ugu baaqay waalidka iyo sidoo kale daayarta gaar ahaana gabdhaha in ay tiradoodu aad u yartahay loogana baahan yahay in ay tagaan goobaha waxbarashada. dhaqaalaha uu sarreeyo goobaha waxbarasho ee magaalada Kismaayo ayuu sheegay in hoos loo dhigi doono, islamar ahaantaana la kordhin doono tirada macalimiinta dowladdu ay dhaqaalaha ku bixinayso si meesha looga saaro dhaqaalihii faraha badnaa ee ardayda laga qaadayey.
waxaan rajaynaynaa dadku waalidku inay geeyaan caruurta iskuulaadka oo sanadkan soo socda haddii ilaahay na gaarsiiyo subxaana watacaala nambarka badan ama u dhigma laleebkiisa inay maarata aan keeni doono haddii ilaahay idhaahdo. wiilashu waa 2,665 inta galaysa ka qayb galayso, gabdhuhuna waa 1,693. farq weyn baa u dhexeeya. gabdhaha waxaan leeyahay yimaadaan waxbarashada ha tagaan waxbarashada. waxbarashadu runtii kharash badan ma jiro, waxaan isku daynaa lacagta iyo macalimiinta, macalimiin badan keenno oo aad ogtihiin sanadkii hore 400 macalin baa la shaqaaleysiiyey. intaan leeg baa sanadkan la shaqaaleysiinayaa. waa rajayn doonaa dad badan oo runtii ka caban jiray fiiga in meeshaas uu ku hadhi doono haduu ilaahay dhaho subxaana. marka waxaan codsanaynaa gabdhuhu inay maartay dadaalaan oo ay tagaan waxbarashada iyo iskuulaadka, xarumaha wax lagu barto. caqabaad badan ma jiri doonta haduu ilaahay dhaho.
imtixaanaadka dugsiga dhexe ee galaaska 8-aad oo ay inta badan maamul goboleedyadu iyagu qaadaan ayaa haatan waxaa si rasmi ah uga furmay meelo badan oo jubbada hoose iyo gobolka gada ka mid ahi, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ay sheegeen in imtixaankan ay ardaydu ka rajaynayaan in ay keenaan natiijooyin wax ku ool ahi. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo midnimada maraykanka iyo yurub, isagoo khudbad ka jeedinaya taalada kulaasha xeebta faransiiska, halkaasi oo 80 sano ka hor ciidamada huwantu ay galeen dagaal lagu jabiyey gardaradii naasiga jarmalka. wariyaha v o a da ee aqalka cad anita powell ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada bointi de haag ee dalka faransiiska. maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobaya.
muxuu madaxweynaha maraykanka jo biden u tegay faransiiska si uu khudbad uga jeediyo goob uu ka dhacay dagaal lagu riiqmay oo ay ciidamadii huwanta ee yurub ta galbeed iyo maraykanka ay dib ugu riixeen naasigii jarmalka? jawaabta su-aashaasi ayaa ah, biden waxa uu madaxweyne ka yahay qaran u soo dagaalamay sidii looga adkaan lahaa gardarada. goobtan uu tegay ayaa ah goob ay ciidamada huwanta oo uu maraykanku hormuud ka ahaa ay naftooda ku bixiyeen 80 sano muddo haatan laga joogo dagaal qaraar oo lagu xoreeyay yurub. biden ayaa dhigay xariiq u dhaxaysa taariikhdii hore iyo midda maanta.
As we gather here today, it's not just to honor those who showed such remarkable bravery on that day, June 6, 1944.
waxa uu yidhi, sida aan maanta isugu nimid halkan ma aha oo keliya in la ixtiraamo haliyadii geesiyada ahaa ee maalinta muujiya geesinimada juun 6, 1944, laakiin sidoo kale waa in la dhegaysto shanqarta dhawaqooda, sababtoo ah waxayna weydiinayaan waxa aan samayn doonno, nama weydiinayaan dhagaxyadan iyo taalooyinkan, waxayna weydiinayaan inaan si daacada ugu sheegno waxa uu maraykanku u taagan yahay iyo waxa uu ka qabanayo gardarada ruushka. laakiin cidda uu biden doonayo in fariintan ay gaarto waa kongareska washington fadhiya, kaasoo ku haysta xadiga jeebka dowladda maraykanku ay u furayso taageerada ukrain oo wajahaysa dagaal uu ruushka ku qaaday. horraantii jimcihii markii uu baris kula kulmay madaxweynaha ukrain valadimir zelenski, biden wuxuu qiray xaqiiqdaasi wuxuuna ku dhawaaqay maalgelin kale oo dhan 250 milyan. biden waxa uu ku yidhi zelenski, waxaad u sii wadaysaa dagaalka si cajiiba oo cajiiba, aniguna kaa fogaan maayo, waxaanse ka cudurdaaranayaa, buu yidhi, toddobaadyadii aanan ogeyn waxa dhici doona marka la eego lacagta aan doonayno inaan idin siino, sababtoo ah waxaa dhib nagu noqotay meel marinta sharciga taageeradiinna waxay ahayd inaan ansixinno si aan lacagta idiin soo gaarsiino. qaar ka mid a xubnaha iyaga muxaafidka ah ayaa gacanta ku hayay, laakiin waanu dhammaynay ugu dambayntii, ayuu yidhi biden. madaxweynaha ukrain zelenski, oo ka soo qayb galay xuska maalinta kala baxa dagaalkii labaad ee adduunka ee loo yaqaano D-Day, oo kulamo la yeeshay haliyadii maraykanka ee dagaalkii 1944, ayaa uga mahadceliyey biden taageerada maraykanka. zelenski waxa uu ku yidhi biden, aad ayay muhiim u tahay inaad nala joogto, taageeradan labada xisbi ee kongareska iyo midnimada aad bay muhiim u tahay. waxaa kaloo muhiim ah, buu yidhi, in maraykanku iyo dhammaan shacabka maraykanka ay garab istaagaan ukrain sidii ay u garab taagnaayeen yurub xilligii dagaalkii labaad ee adduunka, xilligaas oo maraykanku gacan ka geystay badbaadinta nolosha aadanaha si loo badbaadiyo yurub. waxaana ku xisaabtamaynaa, buu yidhi, inaad sii wadaysaan taageeradiinna oo aadna garab taagan tihiin. yurub lafteedu waxay garowsan tahay in mas-uuliyadii ka saaran tahay arrinta ukrain. lonia alad waa sarkaal horay uga tirsanaa wasaaradda difaaca ee faransiiska, haddana ka tirsan xarunta hay-adda atlantic council ee yurub. waxa ay tidhi, runtii waxaa jira aaminsanaan guud oo yurub ah oo ah inaan u baahannahay inaan u istaagno difaaceenna iyo ammaankeenna, laakiin dabcan amniga yurub iyo mustaqbalka dhismaha yurub ma iman karo maraykanka la'aantiis. marka wax kasta oo tallaabo ah oo la qaado, waan ogahay in maraykanku uu meesha ku jiro oo uu jiro nooc ka mid a iskaashi. ilaa iyo boqol iyo konton qof ayaa si shaqsi ah u daawaday hadalkan uu biden ka jeediyey gebiga dhagax weyn oo ku yaala miyiga dalka faransiiska. laakiin fariinta biden waa mid ka gudbaysay badweynta atlantiga, sida uu qabo jeremy suri oo bare taariikhda ka dhiga ah jaamacadda texas ee magaalada austin ee dalkan maraykanka.
There are a large number of Americans who are veterans and respect the military.
Jeremy waxa uu yidhi, waxaa jira tiro badan oo Maraykanka ah oo rugcadaagii dagaalka ah, ixtiraama militariga, aaminsanna in Maraykanku uu door gaar ah ku leeyahay ama uu ka cayaaro adduunka, oo uu yahay waddan difaaca dimuqraadiyadda. Shakhsiyaadkaas aan sheegana waxaan u malaynayaa in fariinta Biden ay u noqon doonto mid qancisa. Kooxda sii yaraanaysa ee ka badbaaday halgamayaashii dagaalkii D-Day waxay si fiican u garanayaan inuu istaagidda dagaalka ay tahay arrinaad u adag, laakiin waxay yidhaahdeen way u qalantay.
Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay, ay soo dirtay wariyaha V O eeda Anita Powell. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya oo noo soo diyaariyay Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan, kuna soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka ee toddobaadkan. Soomaaliya ayaa markii ugu horreysay muddo 53 sannadood ah khamiistii loo doortay inay xubinka noqoto 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Codayntii loo qaaday ayaa Soomaaliya heshay 179 cod, sidaas ayaana uga mid noqotay golaha ammaanka laga bilaabo bisha Janaayo ee 2025. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hanaanka ama hanashada kursigan golaha ammaanka ee Soomaaliya ka muujiyey rajo qoto dheer, isaga oo sheegay inay astaan u tahay isbeddel aad u weyn oo laga gaaray dadaallada diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo doorka ay ku leedahay masraxa caalamka. Shacabka Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka falceliyay islamarkaana taageero u muujiyey doorashada Soomaaliya ee kursiga golaha ammaanka. Haddaba waxaa barnaamijka martida mikrofoonka ee maanta marti ku ah xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Xamse Aadan Xaadow, oo ka mid ahaa wafdigii dowladda Soomaaliya ee goobjooga ka ahaa doorashadan ka dhacday xarunta qaramada midoobay ee New York. Xamse, kusoo dhawaa V O A.
Waa dhowahay V O A na aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Adiga Faarmaana waa kaaga mahadcelinayaa.
Waa gartay. Marka hore intaanan u gelin taariikhdii ay soo martay doorashadan, waxaa inooga sheekaysaa sidoo ahaa ama sidau u ekaa jawiga doorashadii maalintii Khamiistii?
Runtii wuxuu ahaa jawi dareen leh. Runtii marka cod uu kaaga xiran yahay dowlado kale wax kastaad ka fili kartaa, laakiin rajo wanaagsan ayaan qabnay. Rajadiina Ilaahay waa nooga dhabeeyey dadaal badan iyo xudxudasho badan, iyo way ka socotay goobta ka horna inta aanan goobta la imaana. Sidoo kale dowladaha qaarna waa loo tagayay, qaarna warqadaha loo qorayay. Dadaalo xoog leh ayaa horey u socday goobtana. Markaan soo gaarnay, sidoo kale dadaalkii unbaa la sii laba laabay. Jawigana sidaas ayuu ahaa. Anaga keligeena maanan ahayn dowladihii kale qalabidka ahaa ee 4 dowladood aan 5 ku ahayn, iyagana sidaas oo kale ayay ahayd. Si wanaagsanayna u dhacday. Baaladka wuxuu ahaa baalad oo secret baalad, codka qarsoon, warqadaha ayaana loo qeybiyey, kadibna waa la guray, kadibna codadki waa la soo tiriyey. Runtii markii lagu dhawaaqayna waxay noo ahayd farxad iyo reyn xoog leh, oo runtii xamaasad iyo dhan kasta leh.
Waa gartay. Waa wax weyn maaragtay in laga mid noqdo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Soomaaliyana waxay ka mid tahay wadamada khibradda u leh maaragtay colaadaha iyo xasradaha, iyadoo muddo colaada kusoo jirta haddana kasoo gudubtay. Marka 10 nooca ayay dunidu ka baran kartaa ayaad isleedahay joogista golaha ammaanka ee Soomaaliya?
Faaruxu, labada dhinacba, Soomaaliyana ka mid noqoshada xubinta aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka waxay u noqon doontaa fursad dahabi ah, waayo halkaas waa halka go-aanada ku saabsan masiiriga ee ku saabsan dowladda Soomaaliya lagu gaari jiray. Waa ay ka mid tahay cunaqabateyntii xilliga dheer saarnayd ee laga qaaday, iyo nabadgelyada Soomaaliya ciidamada jooga iyo dhammaan ayaa Soomaaliya masiirka rasmiga ah meelaha lagu go-aami jiray ayuu yahay golaha ammaanka. Marka Soomaaliya inay qeyb ka ahaato oo halka wax lagu go-aaminayo iyada ay qeyb ka noqoto waa muhiimad xoog leh ayay u leedahay. Waxaa sidoo kale muhiim ah iyadana in Soomaaliya aduunweynaha iyo golaha ammaanka iyo qaramada midoobay intaba Soomaaliya ay ka faa'iido doonto oo Soomaaliya laga faa'iido doono. Sababtu waxay tahay Soomaaliya waa dal khibrad u leh burbur dowladeed, waa dal khibrad u leh dagaalaha iyo xasaradaha iyo qaababka ay u dhacaan, waa dal khibrad xoog leh u leh kasoo qabashada iyo waxa loo yaqaano dulqaadka ama resilience-ga oo macnaha aanan quusanin oo kabtay runtii haddana lasoo noqday in maxal jiri maanta uu kamid noqdo fagaaraha caalamka meesha ugu wada badan ee golaha ammaanka ah 15-kaas dowladood adduunka taladiisa inta badan lagu gooyo in Soomaaliya dib ugu noqoto waa tusaale wanaagsan oo caalamka uu ka qayb qaadan karo. Sidoo kale waxaa muhiim ah oo underline lagu sameeyo hoosta laga xariiqa muhiim ay tahay in 179 dowladood oo caalamka ku yaala ay ku aaminaan oo ay kugu aaminaan masiirka dunida goobta loogu talinayo lagugu aamino codkaas dowladda Soomaaliya la siiya, iyadana waa waxyaabaha muhiimka ah ee underscore-ka ama in hoosta laga xariiqa mudan. Marka waxaan leenahay Soomaaliyana way ka faa'iidi doontaa, sidoo kalena adduunku wuu ka faa'iidi doonaa. Afrika oo aan noo dooratay oo endorsementigu ugu horreysay aan kasoo helayna waxaan u noqon doonaa dadkii magacooda ku hadli lahaa oo masiirkooda ka hadli lahaa. Sidoo kale wadamada la daaldhacaya xasaradaha ama bilow ha noqdaano ama kuwa horey ugu dhex jira ha noqdaano, iyagana waxaan u noqon doonaa maadaama annaga dalkeena horey u soo maray xasarado, waxaan u noqon doonaa dad masiirkooda uga hadli karo, kayskooda geyn karo. Saas ayaan u noqon doonaa. Marka dhinac kastaba waxay ka tahay waa guul taariikhi ah.
Waa gartay. Markaad fiirisid gudaha Soomaaliya, si weyn ayaa looga soo dhaweeyey kamid noqoshada Soomaaliya ee golaha ammaanka. Dhinaca caalamka, sidee ayay aragtidoodu ahayd? Maxaa ka hesheen fariimo ah?
Faaraxa, sidaasi lamid ah, sida gudaha loogu soo dhaweeyey si lamid ah oo mug iyo miisaan leh ayaa tahniyadaha ay isku soo dabadhacayeen. Waxayba ka bilowdeen goobtii codbixinta markay dhammaatay, ayaa safaf dhaadheer oo soo galay wasiirkeena, wasiir Axmed Macalin Fiqi oo hogaaminaya wafdiga dowladda Soomaaliya ku matalayay shirkaas. Safaf aada u dhaadheer oo hambalyo ah oo qof kasta uu rabo inuu u hambalyeeyo, sidoo kalena uu codsaday inuu la kulmo ballan uu ka samaysto oo si waxyaabaha masiiriga ay rabaan ay ugula hadlaan dowladda Soomaaliya ama ay ugu dhaadhiciyaan. Sidaasi lamid ah, wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah saacado kasta iyo mar kasta waxaa kusoo dhacaya warqadaha hambalyada ah ama dowladda soo dirto ama ururada aan kamid ka nahay sida African Union, midooba Europe, OIC-da, Jaamacatul Carab, tahniyadaha kala joogsi ma lahan. Runtii Soomaaliya dowlad badan ayaa hadda 5 dowlad ayaa lagu galay. Soomaaliya waxay special case ku tahay dal runtii qaramada midoobay mishan ay leedahay macnaha Soomaaliya dalka gudihiisa uu joogo, oo runtii haddana intuu soo kabtay qeyb ka noqday golaha ammaanka waa runtii wax oo aada xaljiri loo bogaadiyo. Marka caalamka ama qaramada midoobay waxay arkaysaa case study ama wax ku dayasho mudan oo maxaljihadii dal xasarad uu galo oo la taakuleeyo dhibka laga soo saaro inuu waxtar u noqon karo, tusaale fiican oo aada runtii mudan in maxaljihadii lasoo qaato. Taas ayaa waxay ka dhigaysay special case ama wax si gooni ah muhiimad loo siiyo. Marka waa tahniyadaha ka ilaa hadeer kala joogsi malaxan saasa yuusuf.
Waa mahadsan tahay. Kaasina waxa uu ahaa Xamse Aadan Xaadow oo ah xogeyaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo u warramaya barnaamijka martida mikrofoonka ee 7-aad. Tan iyo kulantideenna dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
farax maxamed cali iyo barnaamijkii martida microfoonka aanu intaasi ku dhaafno. Halkaad kala socotaana waa v o a washington. markana kusoo dhawaada barnaamijka caweyska washington, waxaa toddobaadkan marti ku ah brofesor iyo fanaan abwaan maxamed cumar dalxa caashe ibraahin caashicuud ayaa inoo haysa.
waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iidaysto maadaama ataa nin waaye arag wax badan og, mar siyaasiya tahay, mar fanaana tahay, mar brofesora tahay. marka waxaan rabaa inaan kaaga faa'iidaysto fursadan qaybahaasoo dhan. hoboladii waa beri, inkastoo aadan si toosa uga tirsanayn, laakiin aad ahayd fanaan heese kule heesihii soomaaliya ama soomaalida la qaaday, ma jiraa jacayl adiga aad ka warqabto kaaga dibaan u dhiganaya kaaga igu kaaday jacayl adiga aad ka warqabto oo la dhihi karo wuxuu u baahnaa in maanse laga tiriyo qisooyinkiisa ama dhexmaray tusaaloo kale hoboladii waa beri oo kale oo dadkii fanka soomaalida soo maray, ama heese aad og tahay in qisooyin dhaba laga sameeyey?
absolutely, waxa waaye aniga haddaan wax qori lahaa oo aan meeshaasi abaari lahaa waxaan isleeyahay jacaylkii ana cali cidaal iyo maryan mursal oo runtii mid taariikhi ah meelo fara badan ee asaga ee markaas ka eego wixii markaasi taagnaa iyo marxaladii la joogay in qeyb mugle oo ka qaatay oo dhaqan iyo maaragtay ee wax badan ee soomaalidu oo iyadu isku hayb socdo oo markaa maryan oo gabar qurux badan cizo iyo sharaf bulshada soomaaliyeed fanaanad ahaan ka sokow familka xataa iyada maanta ee kulli iyada dadkeedii ahaa waxay ahaayeen dad dowladda ka dhex muuqday aqoon iyo sharaf meelaha ee laga soo ninguurin karo oo ummadda soomaaliyeedna loosoo bandhigi karo ayay tusaale marka ahna cali cidaal iyo kunciil iyo wiilasheedii iyo xataa waxay ubixiseen umaynaya labadii wiil ay isu dhaleen ma garatay
kenadiid
marka heesahaasi baa iyo kenadiid marka jacayl iyo iswato ayaa waxay ahayd la dagaalan dhaqan qadiimi oo qaabdaran oo sal iyo raad aanan lahayn oo haddii maanta lasoo qaato quruxna maryan ay u qurux badnayd gabdhaha waa beri ay ka mid ahayd kuwa quruxda badan cod iyo hees iyo haddii la yihaahdana dee waxay ahayd gabar kasoo muuqata fanka
waayahay. waxaan jeclahay dalxa inaad halkaas wax yar iigu kaadis. waxaan rabaa dhegaystayaasha barnaamijkan dhegaysanaya sheekadan aan ka sheekaynayno aan wax badan kala socon inaan wax yar u sawirno bal maryan mursal iyo xilligaas aad ka hadlayso iyo xilliyadii u dhowaa. waxaan ka xumahay muuqaalkeeda dadka ma tusi karno oo waa dhegaysi oo muuqaal maaha barnaamijka, laakiin codkeedaas ayay ka dhex arki doonaan qofta aad ka hadlayso. marka waxaan soo qabanayaa mid ka mid ah heesaha maryan mursal ee caanka ku ahayd ee weliba dhuuxa iyo lafaha dhegaystayaasha dhaqaajin doona.
darteed ayaa aniga qisaba haddaan dooranayo jacayl laba fanaan ka xashaqday xaygaal markii dambe xataa qadra qasiga uu isguursadeen saada cali iyo maxafay iyo saalax qaasim naaji ay isguursadeen fanaaniintu badi way isqabeen oo maartay ninkii maxaa la oran jiray isagana erlaanka ahaa kaari waa kaabahayo mana sugaayo ninkii tiriyey ilaahay kuma sano diiday fanaaniin fara badan baa markii dambe aada baa maartay ku dayasho fanaaniintu way iswada guurguursadeen in badan oo xaqiiqatan oo ayagana ay ku ammaanan yihiin oo waxay fureen waddo oo lagula dagaalamayo wax badan oo qaab daran cidcid ka falli badan male ilaahay kan waqtiyda ugu qiimaha badan waa kan ugu keen cabsi badan oo maratalka cabsida ayaa la sheegay cid gooni dhooba gooni iyo maxaa la oran jiray maaragtay kowkab kale ama balaanad gaara ee ka yimid ma jirto marka waxyaabahaasi ayaa runtii ku xasuusan lahaa qoraalkaygana haddayba fursad ii hesho aan dhihi lahaa haddana bugaanka laga sii qoro welido
oo waad sii tilmaamaysaa buug iyo laba ma ahane bugaag baa laga qori karaa soma
bugaag baa laga qori karaa na badan yihiin dad soocas oo kale laakiin cilmi baaris iyo research ay u baahan tahay waxyaabaha dhaqamada xunxun lagula dagaalami karo waxyaabaha ee runtii wanaagsan ee la fidin karo ee ummadan ee mujtamacana laysugu keeni karo markay beri dhaweyd gabar fanaanad ah iyo maata iyo wiil kaloo fanaan ah oran argeysa abdheenan hadda soo baxay ee runtii magaca leh ayaga drag baa ka daba qaatay oo aan ujeeday war waxaan ii dis r waxay iyadaana kuwa haraariga ka noqday ee maartay badowda ah ee ayaga weli maartay ku harsan wixii ayaga awoobahooda ugu sheekeeyey oo khaldana ora carabta waxay tirahdaa kulli fataatin biabiha mucjaba nin walba awoowihiisa ayaa ugu nasabsan dadka uguna qurux badan reerkiisana ugu laandheersan adiga awoowahayo dadkaa unbaa taqaanaa dadka kale iyo reerkooda iyo dadkooda waxay garan waxay gudaan aa taqaanaa marka soomaalidu in dhaxdooda laftirkooda waxyaabaha la isu guuriyo u baahan ee isdhexgal laga sameeyo ayay dhaqanka ee haraadiga ah ee dadkana kala geeyey ee ummadda soomaaliyeedna kala dilay
ma jiraan adi intaad xusuusan karto ama ogaantaa oo intaad usoo joogtay ama dad ku dhex jira ay kaaga sheekeeyeen oo fanaaniintii waa beri ka tirsanaa heeso ma jiraan aad og tahay oo laga sameeyey jaceyladii ka dhex dhacay hobladii waa beri
waxaa jirtay hees laygu yiri xuseen aw faarax gabaruu soo korsaday miya iyo sida taariikhdeeda ay ahaydba isaga ee caashaqay markay yaraydna ee isaga uu la sii sugay ilaa ay ka weynaato markii ay kortayna kadibna kasada kolleyba dadkii si fiican u haya ayaa sixi dooneen ayaa yara marka ay saluugtay oo isagii gabadhii ka tagtay oo kasoo horjeesatay marka heese fara badan oo markaa la yiri waa qiso oo musalsal ah ee ay ka mid tahay ma isiray jacaylo ma isaaray heeriyo ma isababi gaaray oo xasan diiriye qaadi jiray heese kale oo ayada gabadhaasi amaanada ilaahayna qof kuma ilaawin oo ayadana ma ogtahay ayaantii ilmadu kaa da-aysay indhahaga qoydaa nan yahay xusuus oo uurkan kooy oo ka cashaatay yani heestaasi marabay tubeec uu qaado ma ogtahay adduunyadu axad baa la taagay arbaxa sidaadii ana anigana isnii baa jacay lagu abuurmay arbaxa sidaadii ana laygu beeri adi heestaas ayna aada dadka loo jeclaa ammaanana iyo
ilmadu ka dayso indhahaaga
koydaan ilaahay xusuuso
waa yahay maxamed cumar dalaxa marba mawjadaad noo saaraysaa waxaadna soo xusuusinaysaa waayo waayo iyo qisooyin cajiiba heesaha waxaa laga yaabaa hadda heestan magaceeda waxaa la yidhahdaa amaana waxaa sameeyey allahu naxariistay xuseen oo faarax dubad dad badan way maqlaan laakiin qisadeeda ma hayaan intaasaad ka dhawaajisay iyo in kaloo badan waxaan filayaa inay dhegeystayaal badan ka ogaan doonaan lakiin waxaan jeclahay markan inaan bal heesta aan ka hadlayno aan iyadana dhegeystayaasha soo xasuusin wax yar mar kale kaadi
ma ogtaay afkaygii inuu waa mustiido ayada quraaniyo ammaantaada mooye arrin kale inuu fulo oggolaan nin waayaan waxaad igu abuurtaan la adkaysan waaye waxaad igu abuurtaan la adkaysan waaye
marka heesta runtii mid aad mareheeda xataa adiga ee runtii aada qiimo badan bay heesta ahayd ogtahay sida ogta waa beri maartay adiga waxaasoo dhan haddana waxaa jirtay heestan labdarkeeda emergi majaacayd waxaa waaqib xun yahay sida qisadaasay kamid tahay gabagabadii marka waxaa markii asaga uu ka quustay wuxuu kusoo gabagabeeyey heesta cumar shuule uu qaadayay waayahay ku daayay wadadeed maraysa magastaya marka qisadaasaa laygu sheekeeyey oo sida u faara heesihiisii ay ku lamaanlaayeen maartay dabada ay asaga uu soo koriyeyna soona barbaariyey markay weynaatayna meel cidda uga tagtay ayuu heesahaasi
markaas intaad inta kale u gelin markaas diidmada ma waxay ku salaysnayd inay u xushmeynaysay qof ay waalid u arkaysay ay ka diiqadoonaysay in haddana ay xaas u noqoto ama ay arrimahaas wax la xiriiray dhex maraan mise wax kale ay jiray
walaahi labadaba waa suurtagal mar adiga qof un maartay mar haddii adiga aada gacantiisa ku weynaato oo asaga laftarkiisa si qaab waalidnimo ahaan kuu soo koriyo waa adkaan kartaa laakiin haddana soomaalidu dad sidaas oo kale oo intay ayaga wixii ay soo koriyeen oo ama iyaga laftarkooda haddana dib oo haddana ay ori isu noqoteen oo maartay laba isqabta marka waxyaabaha marka dhaqanka hadda meesha joogay biyada ayaa waxay fududayn kartaa inay kala xishoodsiiso iyo inay kala geyso oo ayaga ay tiraahdo ama waa kaa weyn yahay ninkaa odaygaa ka tag iyo haddii la rabana dhinac kale waa loo rogi karaa laakiin kolay qisada sidaasi unbaan inta aan ku maqlay ayaa intaasaan ka haya. tahay weli waxaad la socotaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a. Maxamed Cumar Dalxa, bal waxaad ka warantaa suugaanta soomaalida iyo habcurinta iyo qaabka ay wax u sifeeyaan abwaaniinta ama hal abuurada soomaalida. Soomaalidu sida bii-adaha ay ugu kala duwan yihiin ayay xagga maaragtay dabeecadahana ugu kala duwan yihiin. Ninka xoolo dhaqatada gabar hadduu amaanayo faras ku amaanayaa ama hal geel oo qurux badan sida dubanimadii badda maandeeq loo bixinayo oo aada maqlaysid xeelo fara badan oo ayaga ay jecelyahin, waayo indhahoodii baa waxay arkayaan bii-ada kuwa xeeran ayuu ka gabiyaan ninka kan. Laakiin xeebaha degana sidoo kale marka dee waxaminay malnamaaya kaa qaada meehiin ka maqlaan kamuura marka uu leeyahy waa nin bad yaqaano oo sida meesha qiima ay leedahay hadday gabari ku dhacdo dhibka adiga dareemaya xanuun gabadhuu jecel yahay ayuu halkaasi ayuu xanuunkiisii ayay uga dhacdo markii meel maaya oo mool ah meeshii asaga uu ka maqlay ilaahay badday ku dhacday ama maayaday ku dhacday ayuu ku leeyahay muudka kasoo bilaabaya midna wuxuu leeyahay mana garwadi
kaasiaan lagaa qaada aan kasoo muuda micni aan kasoo quusa halkaasaan dalaq kasoo leeyahay
halkaasaan ka imaanaa wadarta waa ka ayaa marka waxa waay kana muxuu leeyahay matalan ogeraliida garwabi kaa gashay iyo gashaan lagaa qaaday geestaan lagaa guriyo geeri waa kuleeshahay ma gartiya yani gabaraad jeceyshahay oo adiga lagaa qaaday oo adiga lagaa guursaday lagaa dafay iyo ma aragtay ee webi garkaa gashay oo adiga qof oo kaaga dhintay ama kaaga dhacay oo aad jeceyshahay labadaba way sida adiga aad u garmarsatid way adag tahay ma garta iyo geestaan cudurka la yiraahdo oo qalqalloocda qofka hadday simaha iyo meelaha dadka ay ka gashaay iyo lafaha jointiska marka qolo weliba wax ayada ay u jeeda bii-adeeda kani ubaxuu ku amaanayaa marka ilan fiyor uu arkayaa wuxuu arkayaa maalin walba marta waxyaabo kale qurux badan jirdiin buu arkayaa mal buu arkayaa dahab buu arkayaa gabadha daadiya luuley kuuga doorsan maayo dalka nuuri soo yidaabay marka uu leeyay kaa baadiyaha jooga waa la sira halaagii mdimano biyo galac kaleeyay geesahana doogiyo ubaxi u gaareen waxaa taa iga deedii laga guurin weligeed waxaa taa iga deedii yacni waxiisi oo dhan bii-adaha ee asaga ee roobka iyo gugaca iyo waxa iyo kulli wax oonkadka ayuu ka tirinaya oonkad roobkamadaayo yacni waxaasoo dhan waxaa waye waxa asaga uu la nool yahay baa maata ayuu yaqaanaa ayuu ka gabyayaa taa micneeda marka waxa waye waa hadda kahor nin beerilay gabar haddii oo hadda kahor la isku qabsaday oo annaga way dheertahay risada ma dib ugu noqon kari maaye boxoraa tahay waa batiikoodi biiqaadkana waa bislaaday uu yiri midaa yiri waad ma bocor baa gabar lagu tilmaamaya oo adigaba halaad ku tilmaantay lagumood madiixo dhashiyay sibigti maandeeqaad kiri uu yiri hal oo afka ka faruuran oo ayada markay soconaysa balbaheeda oo laamiga baabuur taxta aan ka leexanaynayso adigii gabadha ku tilmaamay markaasor naga tago laakiin bise cilmiyan marka loo taxliiliyay ogow bocorka qofkii ku tilmaamay gabadha ayaa guulaysay oo u yiri hadda magaalada aan baxo gabar bocor baan soo arkay aan yihahdo gabar qurux badan aan soo arkay loomaweyn adig hal baan soo arkay daateed mid dabaala inaad soo aragta loo
kuliidii luuqadaha jaamacaddeeda dhexgeysay waa yahay tahay aad baad u mahadsan tahay maxamed cumar dalxa qaybo kala dhegeystayaal noo soo socda toddobaadyada soo socda maadaama hal barnaamij aanan kusoo koobi karin waayaha faneed brofeor maxamed cumar dalxa guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawa waxaan kusoo gabagabaynayaa mid ka mid a heesaha uu ka dhawaajiyey dalxa waa heesta uu qaado fanaanka axmed cali cigaal sida harega giman oo biyo ay galac ka leeyihiin waa heesti gacalo waxaa fanaanka axmed cali cigaal heestan kula luuqeynaysa fanaanada shankaroon axmed yuusuf sagal guud ahaan barnaamijka caweyska washingtonna waa naga intaas waa anigoo ah caashi ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafna
laga guurin waligeed waxa tahay gadeedi laga guurin waligeed waxa tahay gadeedi sida galabaad ciidu madka lagu gambiyaaye gaban maayaanibu sidaa galab cadciidu badka lagu gambiyaaye gaban maayaan igu
aanu intaasi ku dhaafno codka macaan ee axmed cali cigaal heestaasina waxay gebagabo ahayd barnaamijkii caweyska washington oo ay nala socodsiinaysa caashi ibraahim aadan caashicuud markana heesaha dhallinyarada codka ismaaciil danan iyo heestii jaleeco heesta jaleeco iyo codka Ismaaciil Dannan waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeenimo. Intaan mar kale dib u kulmi doono. Waa dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.